Namun sejumlah ulama memberikan pengecualian untuk Masjidil Haram Makkah. Sebagian ulama mengatakan terlarang laki-laki salat di belakang perempuan kecuali di Mekah, itu di Masjidil Haram Makkah, karena sangat sulitnya menata salat perempuan khusus di Masjidil Haram Makkah. Karena Ka'bah adalah hak bersama laki-laki dan perempuan bertolak, sehingga membuat pengaturan sehingga sholat perempuan yang tetap dijaga dengan sholat laki-laki itu satu hal yang sangat-sangat sulit. Jadilah pendapat Syaikhul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Dia memberikan pendapat beliau, salat laki-laki makruh salat di belakang perempuan kecuali di Masjidil Haram Mekah. Kemudian yang terakhir tentang kesalahan seputar salat adalah datangnya perempuan ke masjid dalam keadaan berzina dengan memakai pakaian yang menarik perhatian putih dan minyak wangi. Jadi adalah di antara kemungkaran yang terang-terangan yang bisa disaksikan di bulan Ramadhan dan yang lainnya. Padahal perempuan datang ke masjid untuk sholat dan beribadah kepada Allah, bukan untuk menampakkan zina, menampakkan hal-hal yang dia miliki yang bisa menarik perhatian laki-laki, bukan pula untuk pamer pakaian. Jika perempuan itu pergi ke masjid di bulan Ramadan untuk pamer pakaian, pakaian yang menarik perhatian, maka boleh jadi nadhara harijat, banyak laki-laki yang memandanginya, melihatnya, maka dia berdosa. Maka perempuan tersebut berdosa karena dia menjadi sebab orang lain berbuat dosa, sehingga berkuranglah pahala bagi perempuan tersebut disebabkan ulahnya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aiman ba'atin asabat fakuran fala tashhadanna ma'ana al-isya al-akhirata." Jika ada perempuan yang memakai bakur wangian, wangian berupa asap-asapan, orang Arab itu suka wangian dengan gaharu, pecendana dibakar kemudian tersebarlah bau harum karena asap yang timbul dari gaharu dan cendana, maka jadilah bau. Ini biasanya bakul itu ya dipakai untuk pewangian pakaian, ya, pakaian digantung, kemudian ada cendana yang dibakar, pegaru yang dibakar. Dan halnya dengan tip, ya, tip minyak wangi biasanya untuk badan, biasanya ya, untuk badan, untuk tangan atau di rambut atau di jenggot atau di bagian badan yang lain. Maka maka setiap perempuan yang memakai wangian, fala tashhadanna ma'ana al-isya al-akhirata, maka janganlah sholat isya bersama kami, yaitu di masjid. Yang dimaksud dengan isya akhirah adalah isya yang benar-benar isya, ya, karena maghrib juga disebut isya, ya, maka supaya Nabi menekankan bahwa isya yang dimaksudkan adalah isya yang benar-benar isya, maka beliau katakan isya akhirah. Dan demikian juga salat yang lainnya, kita katakan demikian juga salat yang lainnya, salat maghrib, salat subuh, sama saja. diriatkan oleh Muslim. Dan diriatkan Imam Ahmad Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tamna'u ima Allahi masajidallahi." Jangan kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Maka di sini Nabi tidak mengatakan janganlah kalian halangi perempuan, namun hamba-hamba perempuan Allah ini untuk mengisyaratkan illah. Kenapa tidak boleh perempuan dihalangi untuk pergi ke masjid? Karena mereka adalah hamba-hamba perempuan Allah yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, dan masjid adalah tempat beribadah kepada Allah. Maka dipilihlah penggunaan kata-kata imam Allah untuk mengisyaratkan kenapa tidak boleh dilarang. Kenapa tidak boleh dilarang? Karena mereka adalah hamba-hamba perempuan Allah yang punya kewajiban untuk taat dan beribadah kepada Allah. Wal yakhujna tafilatin, namun tidaklah mereka keluar rumah masjid dalam keadaan tafilat. Tafilat maknanya ghaira mutazayyinat wala mutatayyibat, tanpa memakai uangnya. Mutatayyibat wala mutazayyinat, tidak pula memakai, menampakkan perhiasan. Jadi maksud perhiasan di sini adalah hal-hal yang menarik perhatian lawan jenis. Tidak mesti perhiasan di sini maknanya gelang apa semisal itu, namun yang dimaksud dengan zina di sini, perhiasan di sini adalah segala sesuatu yang membuat indah si perempuan dalam menarik, segala sesuatu yang membuat si perempuan itu nampak menarik dalam pandangan laki-laki. Maka termasuk mutazayyinat adalah mutatayyibah, maka tib adalah bagian dari zina. Maka di sini atful apa khaf alal am, karena mutazayyin adalah orang yang perempuan yang memakai zina, dan yang maksud zina adalah segala sesuatu yang membuat indah seorang perempuan, membuat menarik seorang perempuan di hadapan lawan jenisnya. Apa saja yang menyebabkan perempuan itu menarik di hadapan lawan jenisnya, maka boleh jadi uangnya, boleh jadi gaya berjalan yang lenggak-lenggok, boleh jadi pakai sepatu yang haknya tinggi, sandal yang haknya tinggi juga kelihatan tinggi, kemudian menarik, sehingga menarik hati perempuan. Kok ini kok ada perempuan tinggi lain daripada yang lain. Demikian juga bisa berupa pakaian yang menarik perhatian, boleh jadi bisa berupa buka-buka aurat, boleh jadi dengan perhiasan dalam artian perhiasan emas ya, dan semacamnya. Itu semua zina. Maka sebenarnya zina diterjemahkan perhiasan itu tidak cocok dalam bahasa Indonesia, ya kan? Kalau kita nyebut dalam bahasa Indonesia perhiasan apa? Apa yang tertangkap dalam pikiran kita? Gelang, cincin, ya. Padahal apakah itu yang dimaksud dengan zina di sini? Benar, zina itu zina adalah sesuatu yang menyebabkan perempuan ini menarik bagi laki-laki yang melihat atau mengetahuinya. Kemudian kita masuk ke berikutnya adalah akhtaun fi doa, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi dalam doa. Al-Quliyadai yaitu mengangkat kedua tangan dalam doa setelah selesai sholat fardu. Dan ini adalah termasuk bid'ah menurut penulis, dengan catatan idzal tazamaha sahibuhu, jika dirutinkan oleh orang yang melakukannya. Kalau kadang-kadang tidak apa. Nah, kalau iltizam di sini maknanya rutin. membiasakan. Kalau dibiasakan jadi rutinitas dan kebiasaan, maka dia nilai sebagai bid'ah. Sunnatan yang sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai salat fardu adalah berzikir, yaitu baca istighfar, baca tahlil, baca tasbih, tahmid dan takbir, berdoa mufradan bima warad duna rafi yadai. Demikian juga membaca doa mufradan mufradan sendirian. Mohon Allah alam apa makna maksud kalimat di sini. Bima warad, asalkan doa tersebut doa-doa yang berdalil. Misal setelah selesai salat subuh mengucapkan Allahumma inni as'aluka min manafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Lalu ketika membaca doa yang bima warad yang berdalil setelah selesai salat fardu ini, tuna rafi yadain, tanpa mengangkat dua tangan. Karena demikianlah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya pakai angkat tangan, tentu sahabat telah cerita bahasanya ketika Nabi mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Nabi angkat tangan. Walam yakun, maka tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya untuk berdoa setelah selesai salat fardu. Maka mengangkat tangan dalam doa setelah selesai salat fardu adalah satu hal yang tidak boleh dilakukan karena menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika itu dibiasakan maka menjadi bid'ah. Wal bid'ahu bid'ah. Jika dibiasakan maka bid'ah. Namun jika kadang-kadang temporal maka tidak mengapa. Cuma kita katakan akhilafu sunnah. Yukhalif sunnah, tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Dan Nabi terkadang berdoa setelah selesai salat fardu sebetulnya tadi habis subuh. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak angkat tangan dan tidak membiasakannya ya, angkat tangan. Dan tidak terdapat keterangan Nabi angkat sambil angkat. Kita mendapat pelajaran penting tentang masalah kaidah bid'ah. Karena sebagian tidak semua menjadi sunnah itu bid'ah. Terkadang ada satu perbuatan menjadi sunnah dan dia bid'ah, dan terkadang terdapat satu perbuatan yang dia menjadi sunnah dan tidak bid'ah. Kemudian di sini, kalau angkat tangan dalam doa setelah selesai salat fardu temporal cuma menjadi sunnah bukan bid'ah. Jadi kalau terjadi rutinitas, ya, jadi menu setiap saat, ya, jadi kebiasaan bukan bid'ah, menjadi sunnah dan bid'ah. Kemudian mengangkat dua tangan pada saat sholat fardu, seperti orang yang mengangkat kedua tangannya saat bangkit dari rukuk seakan-akan dia kunut. Sebagian orang angkat tangan tidak dengan memberikan bagian dalam telapak tangan ke arah kiblat. Seharusnya demikian. Namun sebagian orang tidak memberikan bagian dalam telapak tangannya pada saat angkat tangan ke arah kiblat, namun malah seperti orang berdoa. Sami Allah liman hamidah itu gini. mohon maaf begini, angkat tangan seperti orang berdoa. Maka di sini dimasukkan di bab doa, karena ini adalah gaya doa. Angkat tangan dengan bagian dalam telapak tangan itu ke arah tubuh. Ini adalah bagian dari bentuk doa. Maka ada sebagian orang bangkit dari ruku itu takbirnya sami Allah liman hamidahnya gini. Ini yang dimaksudkan di poin kedua ini. Atau semacam itu. Wahada, ini adalah satu perkara yang tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula dilakukan oleh khulafaur rasyidin, tidak pula para sahabat lain khulafaur rasyidin. Angkat tangan dalam sholat misal berbeda ruku seperti orang berdoa. Kata beliau ini sudah tegaskan tidak ada dalil dari Nabi dan sahabat dari khulafaur rasyidin dan sahabat yang bukan khulafaur rasyidin. Maka jika demikian, maka dia termasuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mengada-ada dalam syariat kami sesuatu yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Mutafakun alaih adalah salah satu redaksi Muslim. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa ma'rufun. Barang siapa melakukan satu amal ibadah yang tidak kami ajarkan, maka amal ibadah yang dia kerjakan adalah amal ibadah yang tertolak. Kemudian yang ketiga, kesalahan berkaitan dengan doa adalah meremehkan atau tidak perhatian untuk khusyuk dan menghadirkan hati pada saat berdoa. Jadi mulutnya kumantap untuk doa, pikirannya tidak bersama lisannya. Tidak bersama lisannya, namun malah memikirkan hal yang lain. Boleh jadi memikirkan pekerjaannya, memikirkan rumahnya atau yang lain. Pada dia doa minta kepada Allah surga, minta ampunan dari api neraka. Maka antara lisan dengan pikiran tidak berjalan. Allah berfirman, "Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyatan." Hendaklah kalian berdoalah kalian meminta kepada Rabb kalian dengan penuh merendahkan diri dan dengan suara yang pelan. Maka doa itu adalah doa dengan penuh merendahkan diri, manakala pikiran ikut hadir dan tidak jalan kemana-mana. Allah berfirman menceritakan ibadah para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat, yang mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan, wa yata'una na'urban wa rahaba, dan mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada kami dengan harap-harap semak, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam doa dan ibadah mereka kepada kami. Maka orang yang berdoa sepatutnya dia khusyuk, merendahkan diri, ikhfas, sama merendahkan diri dan menghadirkan hati. Ini adalah adab berdoa. Dan seorang yang berdoa adalah seorang yang sangat berharap kalau permintaannya diberikan. Wa yulabba talabuhu, dan permintaannya dipenuhi. Oleh karena itu sepatutnya orang yang berdoa untuk bersemangat untuk menyempurnakan doanya dan memperindah doanya dengan berbagai adab doa, supaya doa tersebut diangkat kepada Sang Pencipta yaitu Allah Azza wa Jal, sehingga bisa dikabulkan. Dia kepada Imam Ahmad dengan sanad yang dinilai oleh Al-Mundhiri, artinya beliau tidak meneliti sendiri, maka beliau ihala, beliau pasrahkan kepada penilaian, bersandar pada penilaian Al-Mundhiri. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhu wa antum muqinuna fil ijabah." Jika kalian memohon kepada Allah, maka hendaklah kalian memohon kepada Allah dalam keadaan kalian yakin kalau Allah akan mengabulkan doa kalian. Innallaha maksudnya Allah tidaklah akan mengabulkan li'abdin da'ahu, seorang hamba yang berdoa kepadanya, amdahu qalbin ghafilin, namun berasal dari hati yang lalai. Apa yang dimaksud dengan hati yang lalai tadi? Doanya minta surga, namun pikirannya kepasah. Ini hati yang lalai. Maka sebab Allah Subhanahu wa taala terkabulnya doa adalah yakin kalau Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan, dan yang kedua adalah hati kita tidak lalai ketika kita berdoa. Kemudian berikutnya adalah putus asa dari pengkabulan doa. Mengatakanlah doa saya tidak Allah kabulkan. Demikian juga istidlal ijabah, tergesa-gesa untuk terkabulnya doanya dengan mengatakan sudah berdoa sekian lama, sekian tahun kok tidak pernah kabulkan. Maka dua hal ini adalah di antara faktor penghalang terkabulnya doa. Diatkan Abu Hurairah dan Muslim, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa kalian itu adalah doa yang dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Bentuk tergesa-gesanya, yaqul, dia mengatakan, "Aku berdoa, namun lam yustajab li, namun tidak pernah kabul-kabul." Dan telah kami sampaikan bahwa orang yang berdoa sepatutnya dia yakin kalau Allah akan mengabulkan doanya, karena dia meminta kepada zat yang paling pemurah dan zat yang paling dermawan. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah dan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyatakan berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan. Dan siapa saja yang tidak diberikan padanya apa yang dia minta, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada faktor penghalang yang menghalangi terkabulnya doanya. Semacam adalah doanya adalah doa yang menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan. Atau doa tersebut adalah doa yang melampaui batas. Atau karena makan makanan yang haram. Maka ini semua adalah ghaliban biasanya menjadi faktor tercegahnya atau tidak terkabulnya doa seseorang. Ketika doanya adalah doa yang memutus kekerabatan, itu doa jelek pada kerabatnya. Maka jika dikabulkan, maka doa semacamnya adalah doa yang memutuskan kekerabatan. Atau ia tidak atau berlebihan dalam doa. Berlebihan dalam doa boleh jadi berlebihan dalam tata cara berdoa. Doa dengan suara teriak-teriak. Atau berlebihan dalam isi doa, meminta sesuatu hal yang mustahil. Minta emas turun dari langit misalnya, luntutkan emas untuk udah dari langit. Maka ini adalah iktidak lewat batas, berlebihan dalam berdoa. Atau karena makan makanan yang haram. Dan ini semua adalah faktor penghalang terkabulnya doa ghaliban biasanya. Biasanya dijumpai orang yang kenapa beliau katakan ghaliban? Karena dijumpai orang yang makan makanan yang haram, doanya dikabulkan. Doanya orang kafir. Dia penuh dengan makan makanan yang haram, doanya kabul. Allah kabulkan. Atau boleh jadi doa jelek kepada kerabat, ya, dan sebagainya, Allah kabulkan. Maka di sini katakan ghaliban. Biasanya. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua bukannya tidak dikabulkan, cuma ditunda saja. Atau diganti dengan Allah cegah dari dirinya keburukan semisal dengan nilai dan kadar doa yang dia minta. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang isi doanya tersebut bukanlah berupa dosa dan memutuskan kekerabatan, kecuali Allah akan berikan padanya salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, imma ayu ajilalahu da'watahu, boleh jadi Allah segerakan pengkabulan doanya, maka Allah kabulkan sebagaimana yang dia minta. Ini kemungkinan yang pertama. Wa imma ayatakhiroha lahu fil akhirah, boleh jadi Allah simpan doa tersebut di akhirat, jadi ganjaran, jadi pahala di akhirat. Maka ada doa yang sia-sia, bisa jadi ganjaran yang memperberat timbangan amal kebajikannya di akhirat. Atau yang ketiga, wa imma ayatrifa anhu minasoi mislaha, Allah akan, atau Allah akan cegah dari dirinya keburukan semisal dengan doa yang dia minta. Maka mendengar hadis Nabi ini, maka para sahabat mengatakan, idza nufi ya Allah siwai Rasulullah, jika demikian kami akan memperbanyak doa. Maka Nabi katakan, Allahu akbar, pemberian Allah lebih banyak lagi. Silahkan memperbanyak doa, Allah lebih, apa yang Allah miliki karunia Allah lebih banyak lagi. Ke Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang jayid. Namun secara total hadis ini adalah sahih li syawahidihi, karena banyak penguatnya, alias sahih li ghairihi. Adalah hadis sahih li ghairihi dari jalur Ubadah bin Samit yang dihadkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim, dan dari Abu Hurairah yang dihadkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun hadis yang diriwayatkan, is'alu bijahi fa inna jahi indallahi azimun, mintalah kalian, memohonlah kalian kepada Allah dengan menggunakan pangkatku, kedudukanku. Sesungguhnya pangkatku di sisi Allah adalah pangkat yang besar. Mungkin ada makdzubun, adalah hadis yang palsu atau didustakan atas nama Nabi, dikatakan sebagai hadis Nabi padahal bukan. Lantas tidak boleh dikatakan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi maka yang benar tidak ada tuntunan untuk berdoa memohon kepada Allah dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Ya, tidak boleh orang berdoa ya Allah dengan kedudukan kemuliaan Nabi-Mu, kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi-Mu, ampunlah dosa-dosaku. Atau kalimat semacam ini, ini adalah kalimat doa yang tidak dibutuhkan. Ini adalah bid'ah dalam doa. Karena doa itu adalah ibadah, dan ibadah harus mengikuti tuntunan yang ada. Tidak boleh bikin tuntunan sendiri. Kemudian apa yang terakhir adalah lewat batas atau berlebihan dalam berdoa. Semisal berdoa dengan isi dosa, isinya dosa, atau memutus kekerabatan. Ini adalah di antara hal yang menjadi faktor penghalang terkabulnya doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya pun akan ada kelompok orang yang berlebihan dalam berdoa. Kita dengan Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dan ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Allah berfirman, "Uzawah fakum tatawawakuf ya innahu la yuhibbul mu'tadin." Dalam kalian berdoa mohon kepada Allah kalian dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lirih dan pelan. Ya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam semua perkara, termasuk diantaranya adalah melampaui batas dalam doa. Innallahi yuhibbul mu'tadin, di sini tidak disebutkan makmul fihinya, melampaui batas dalam hal apa. Maka kaidah adalah kaidah mengatakan pembuangan makmul fihi itu yufidul umum. Memberikan makna umum. Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan ibadah. Tidak disebutkan melakukan ibadah dalam masalah apa, sehingga melampaui batas dalam semua masalah. Nah, termasuk di antara melampaui batas yang tidak Allah sukai orang-orang yang melakukannya adalah melampaui batas dalam doa. Di antara contoh melampaui batas dalam doa adalah berdoa, namun doa isinya adalah dosa, atau doa itu adalah doa bala, bencana kepada orang lain, doa yang memutus kekerabatan. Sebagaimana disebutkan oleh Tirmidzi dan yang lain dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'al arti tidaklah ada di muka bumi seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali pasti akan Allah kabulkan, atau Allah akan palingkan darinya kejelekan dan musibah semisal dan senilai dengan doa yang dia minta, selama dia tidak berdoa berisi dosa atau memutuskan kekerabatan." Ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Maka melampaui batas dalam doa boleh jadi dalam tata cara berdoa. Misal tadi saya contohkan berdoa dengan teriak-teriak, ini melampaui batas dalam tata cara berdoa. Atau lewat batas dalam isian doa, dengan berdoa dengan meminta satu hal yang mustahil. Laki-laki muda doa minta Allah, "Ya Allah, saya ingin jadi perempuan saja." Atau satu hal yang mustahil, atau satu hal yang sulit ghaliban. "Ya Allah, turunkanlah emas untuk udara langit." Ini tidak mustahil, namun sulit ghaliban. Atau mustahil syar'an, "Ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi." Maka tidak kelewat batas dalam berdoa. Kemudian bab berikutnya adalah akta'un bil jumu'ati, kesalahan-kesalahan yang umum dalam berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Jumat. Yang pertama adalah mengkhususkan malam Jumat di qiyamin. Untuk mengadakan sholat malam dan hari Jumat dengan puasa. Maka sebagian orang mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat. Ada seorang ya, termasuk pengurus masjid di Jogja pernah ngobrol-ngobrol sama saya, menceritakannya dia ingin menyemarakkan masjidnya, kemudian maka akhirnya takmir, kemudian buat kesepakatan bersama, "Ya, kita bikin acara apa sholat tahajud bareng," dan ditetapkan sholat tahajud barengnya setiap malam Jumat. Sampaikan pada beliau, "Wah, ya maksudnya bagus, tapi saya malah itu dilarang oleh Nabi, melarang mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam." Maksudnya baik, niatnya baik, namun makhluk itu. Wahai teman-teman, anu dan ini adalah satu hal yang terlarang. Dari ini dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Muhammad Ibn Abbas Ibn Ja'far. Dia mengatakan, aku bertanya kepada Jabir, "Anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil jumu'ati?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Jumat? Maka sahabat Jabir mengatakan, "Na'am, betul. Rasul melarang puasa pada hari Jumat." Maka kata-kata na'am, kata-kata na'am itu mengandung kalimat sebagaimana yang ditanyakan. Maka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada Jumat? Jawabnya na'am. Ya. Apa artinya ya? ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang pada hari Jumat. Maka kata-kata na'am itu mengandung kalimat sebagaimana yang ditanyakan. Sehingga ketika seorang istri mengatakan pada suaminya, ceraikan aku, ya. Apa artinya? Ya di sini, ya, engkau aku ceraikan. Meskipun tidak ada lanjutannya. Suami cuma mengatakan iya, itu maknanya ada kalimatnya. Maknanya ada kalimatnya. Iya, engkau saya ceraikan. Meskipun tidak ada terusnya, namun itu maknanya. Ini kaidah fikih ya. Maksudnya na'am, iya dan tidak itu mengandung kalimat ya, sebelumnya. Maka cukup dengan suami mengatakan ya, maka cerai sah. Maka cerai jatuh. Meskipun tidak ada terusannya, cukup dengan mengatakan ya. Karena kaidah fikih mengatakan, kaidah fikih ya, mengatakan bahwa na'am dan la itu mengandung kalimat sebelumnya. Dan dalil kaidah ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang berbeda kita baca, dan hadis-hadis yang lain yang menceritakan Nabi cuma menjawab na'am atau semacam itu, yang maknanya adalah na'amnya Nabi, ya-nya Nabi itu mengandung kalimat. Maka ketika ada seorang laki-laki mengatakan pada seorang bapak, nikahkan aku dengan putrimu, iya, maka akad nikah sudah terjadi syar'an. Maka akad nikah sudah terjadi, jadi nikahkan walinya, nikahkan aku dengan putrimu. Terus bapaknya mengatakan iya, cukup mengatakan nah, maka akad nikah sudah sah. Karena na'am artinya apa? Ya, kunikahkan kau dengan putriku, ya kan? Katakanlah maaf di situ, nikahkan aku dengan putrimu. Tidak dijawab oleh si bapak. Ya, itu ya itu ada artinya. Ya, apa ya? Ya? Kunikahkan kau dengan putriku. Dan ketika sudah. Telah dinikahkan, telah jadi suami yang sah. Anda dinikahkan wali, dinikahkan oleh bapaknya. Tinggal anaknya mau apa enggak. Tapi kalau anaknya enggak mau, ya maka dia bisa mempatah, merusak nikah. Jadinya sudah janda. Bagaimana di zaman Nabi ada seorang kecil yang dinikahkan oleh ayahnya dan dia tidak kurang setuju, lapor kepada Nabi, maka Nabi menyerahkan urusan nikahnya kepada perempuan tersebut. Ya, kalau kamu mau, ya silakan. Ya, maka sah, jika kamu tidak mau, ya tidak sah. Maka kau bisa membatalkan pernikahan. Maka na'am, ya dan tidak itu mengandung kalimat sebelumnya. Maka hati-hati dengan ya dan hati-hati dengan tidak. Pikirkan baik-baik mengatakan ya dan tidak. Wa rawahu Muslimun, hadiatkan oleh Muslim dalam sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqtasu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Janganlah kalian mengistimewakan malam Jumat untuk salat malam tanpa malam-malam yang lain. Wala taqusu yaumal jumu'ati biqiyamin min bainil ayami. Dan janganlah kalian mengistimewakan hari Jumat untuk berpuasa tanpa hari-hari yang lain. Ila ayakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Kecuali puasa yang telah menjadi kebiasaan kalian. Nah, larangan puasa pada hari Jumat ini menghasilkan hukum makruh menurut jumhur fuqaha. Menurut mayoritas ulama fikih, larangan puasa pada Jumat adalah larangan makruh. Namun, ingat jamaah menurut sebagian ulama, larangan di sini adalah larangan yang menghasilkan hukum haram. Di antara ulama yang mengatakan puasa pada hari Jumat hukumnya haram adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun larangan puasa pada hari Jumat ini tidaklah termasuk di dalamnya mengkhususkan hari Jumat untuk puasa gara-gara hari Jumat tersebut adalah hari Arafah ataukah hari Asyura. Demikian juga untuk orang yang punya kebiasaan puasa Daud, puasa sehari dan berbuka sehari. Mayoritas ulama mengatakan ini tidak termasuk larangan. Dituhuli dzalika karena hal-hal di atas termasuk dalam pengecualian yang Nabi berikan, kecuali puasa yang dilakukan oleh salah satu kalian, yaitu puasa yang tidak bertujuan untuk mengistimewakan hari Jumat, bukan karena mengistimewakan hari Jumat. Maka puasa pada hari Jumat yang terlarang adalah puasa karena mengistimewakan hari Jumat. Maka jika puasa tersebut bukan karena mengistimewakan hari Jumat, namun karena Arafah, bukan karena hari Jumat, karena Arafah, karena Asyura, karena 13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya, atau karena puasa Daud, bukan karena Jumatnya. Maka ini tidak termasuk dalam larangan. Yang termasuk dalam larangan adalah puasa hari Jumat karena Jumatnya. Kemudian yang kedua adalah sikap meremehkan untuk mendengarkan khutbah Jumat atau bahkan berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah. Maka mendengarkan khutbah dan diam untuk khutbah adalah mu'akkadun, satu hal yang sangat-sangat ditekankan. Wal manhyun anil kalam, dan terlarang berbicara dan tidak mendengarkan khutbah Jum'ah. Dan larangannya terdapat dalam banyak hadis. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghawta." Jika engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jumat, "Diam, kawanmu yang ribut, bicara sendiri," kau tegur dengan mengatakan diam, "Wal imamu yaktubu," sedangkan imam sedang menyampaikan khutbah, "faqad laghawta," maka engkau telah sia-sia. Mutafaqan alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kata-kata diam yang ditujukan kepada kawan samping yang ribut saja adalah kata-kata yang menyebabkan terputusnya orang yang mengatakan ini dari mendengarkan khutbah Jumat. Maka dia tidak mendengarkan khutbah Jumat meskipun sesaat. Walau yasiran, meskipun sesaat. Fatarattab alaih, maka dampaknya adalah al-larhu, sia-sia. Tentang al-larhu ini salah satu makna yang diberikan oleh ulama adalah sholat Jumatnya sia-sia, tidak ada nilainya. Jika demikian keadaan dan status Jumat, ibadah Jumat orang yang memberikan nasihat, bagaimanakah dengan orang yang dinasihati yang sudah ngobrol sejak lama, cuma kasih nasihat diam, ibadah Jumatnya sia-sia, apalagi yang sejak tadi 5 menit atau 10 menit yang lewat sudah ngobrol saja, tentu lebih jelek lagi. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, jika Nabi menetapkan bahasanya kata-kata diam, padahal dengan mengucapkan kata-kata diam ini orang yang mengucapkan dia melakukan amar ma'ruf, namun ternyata amar ma'ruf di sini laluan dinilai satu hal yang sia-sia, maka perkataan yang lainnya lebih layak untuk disebut sia-sia. Kemudian berikutnya adalah al-bai' wa syira' ba'da nida' itsani. Atau sebelumnya tadi di hadis dikatakan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaqtubu. Wal imamu yaqtubu, dan imam menyampaikan khutbah. Maka hadis ini mengisyaratkan bahasanya hendaknya khatib itulah yang menjadi imam salat Jumat. Oleh karena itu khatib dalam hadis disebut dengan imam. Wal imamu yaktubu, dan imam menyampaikan khutbah Jumat. Maksudnya imam di sini apa? Calon imam. Karena dia belum jadi imam. Wal imamu, dan calon imam salat Jumat sedang menyampaikan khutbah Jumat. Maka ini menunjukkan bahasanya seharusnya yang jadi khatib dan jadi imam salat Jumat itu orang yang sama. Kemudian melakukan jual dan beli setelah azan yang kedua. Ini maksudnya azan yang kedua adalah azan kedua sebagaimana di zaman Utsman, itu azan setelah khatib naik ke mimbar. Karena di zaman Utsman azan ada azan Jumat ada dua kali. Ketika waktu zuhur belum tiba, maka ada azan di satu tempat tinggi di pasar kota Madinah. Kemudian azan yang kedua saat khatib naik di atas mimbar. Wala yahilul bai'u wa syira', dan jual beli setelah azan adalah satu hal yang tidak halal. Apakah jual belinya sah atau tidak sah, ulama khilaf. Mendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Syeikh wal bai'u fasid. Dan transaksi jual beli yang terjadi adalah transaksi jual beli yang tidak sah. Alasan ulama yang mengatakan tidak sah karena jual belinya itu sendiri yang dilarang. Jual belinya itu sendiri yang dilarang. Maka ini berarti larangan tertuju pada zatul akad. Larangannya tertuju pada akadnya itu sendiri. Jadi kalau larangan itu larangan pada ditujukan pada akadnya itu sendiri, maka ini menyebabkan batalnya hal yang dilarang. Allah berfirman, "Wa dharul bai', tinggalkanlah jual beli." Maka jual belinya itu sendiri yang dilarang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan, fas'au, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendengarkan khutbah dan salat. Maka mendengarkan khutbah, khutbah itu disebut zikrillah dalam ayat ini. Maka seharusnya isi khutbah itu zikrillah. mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingatkan orang kepada pada dunia, mengingatkan orang pada Quran, berita terbaru dan keributan di dunia politik yang terhangat atau yang lainnya. Namun fas'au ila fikrinakum, segera kalian untuk mengingat Allah itu mendengarkan khutbah Jumat dan mengerjakan sholat Jumat. Wa tarum bayah, dan tinggalkanlah jual beli. Maka jual belinya itu sendiri yang dilarang. Fannaha, maka Allah melarang jual beli setelah adzan, dan adzan yang dimaksudkan adalah adzan yang kedua kalau di zaman Utsman. Wal bai' fasidun, sedangkan jual belinya itu ada jual beli yang tidak sah, karena larangan yang tertuju pada jual belinya itu sendiri dan larangan yang batin fasadnya. Itu Rusyik yang mengatakan nahyu yang batin fasad, dan larangan itu menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang. Dan perkataan pensara atau sastra al-Syekh di sini mengisyaratkan bahasanya adzan kedua, di adanya adzan pertama dan adzan kedua di zaman ini bukanlah satu hal yang tercela. Bukanlah satu hal yang tercela, karena itu beliau menggunakan istilah adzan tsani dalam artian adzan yang kedua dalam makna adzan setelah khatib naik mimbar. Nah, apakah adanya azan yang pertama dan kedua di zaman ini tercela atau tidak? Satu hal yang dipersepsikan ulama ahli sunnah zaman ini. Setelah mengatakan tidak perlu, tidak lagi dituntunkan adanya dua azan pada hari Jumat di zaman ini. Setelah adanya pengeras suara, maka itu sudah cukup. Tidak perlu ada adzan satu dan adzan dua. Maka adanya dua adzan pada hari Jumat, satu hari yang lain mesru', tidak disyariatkan. Ini pendapat Syaikh Muhammad Rasidun Al-Albani di Ajibah Nabi'ah. Demikian juga Semukbin di Al-Wadi, bagaimana dari Ijibat Sa'id. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan ada masalah, karena itu adalah sunnah ummah, sunnah kaum positif, maka melakukannya adalah satu hal yang boleh-boleh saja, satu hal yang tidak keliru. Kita sebagaimana pendapat Syaikh Aziz bin Baz di Majmu' Fatawa wal Maqalat Tsanawiyah, demikian juga Syaikh Muhammad bin Sulaimi tentang wasitiyah dan tempat-tempat yang lain, dan mengatakan ini adalah sunnah ummah dan masalah. Dan tidak tepat mengatakan itu sudah tidak. Adapun azan pertama itu tidak dipasang sebagaimana zaman Utsman, namun di masjid tidak masalah. Karena yang dimaksud adalah terdengarnya suara, bukan tepat. Itu jawaban saya sudah disebutkan untuk dengan lama yang mempermasalahkan, ya kalau memang dituntunkan ya adanya di pasar dan di masjid adan pertama, kata saya lupa tidak masalah, adanya tetap di masjid, tidak di pasar. Saya jadi maksud tersampainya suara, bukan tempatnya. kesimpulan yang tentang masalah yang paling bagus adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i di Al-Um. Lo katakan bahasanya untuk adzan pada hari Jumat ada dua pilihan, bisa cukup sekali ataupun dua kali, semuanya boleh. Dan beliau katakan, dan apa yang ada di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahad bilaya, dan apa yang ada di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang lebih aku sukai. Jika demikian yang dikatakan oleh Al Imam Syafi'i pada zaman beliau belum ada pengeras suara, maka kalau ada pengeras suara mungkin kita katakan lebih tepat sekali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Meskipun kita tidak yang tepat, kita tidak membedakan jika ada azan dua kali di satu masjid. Ya, itu cuma kita katakan khilaf laula atau namun tidak kita katakan ini satu hal yang bid'ah atau menjadi sunnah atau kalimat di sana. Kemudian selain jual beli, dikiaskan dengan jual beli semua transaksi ma'allah, semua transaksi yang mencari keuntungan, transaksi sewa menyewa dan sebagainya. Maka tidak boleh mengajarkan transaksi tersebut kepada orang yang punya kewajiban untuk pergi sholat Jumat. Setelah ada itu enggak boleh naik di skuter karena sopirnya wajib sholat Jumat, kondekturnya wajib sholat Jumat. Maka bertransaksi dengan orang yang punya kewajiban sholat Jumat, transaksi enggak sah. Kemudian sholat kepada nida, sholat setelah adzan pada saat khatib sudah masuk ke dalam masjid, yang dinamai oleh sebagian orang dengan sholat sunnah qabliyah sunnah. Sholat semacam ini tidaklah sunnah dan tidaklah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim menjelaskan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini dengan mengatakan, karena idza faragha Bilal min al-adhan, jika Bilal telah selesai dari adzan setelah imam datang, yaitu Nabi datang, maka mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah. Dan tidak ada satupun orang yang ketika itu sholat dua rakaat sama sekali. Dan tidaklah ada di zaman Nabi kecuali satu kali saja. Maka hal ini menunjukkan bahasanya sholat Jumat itu sebagaimana sholat Id, tidak ada qabliyah Jumat sebagaimana tidak ada qabliyah Id. Wa hadza asal qaulil ulama, dan inilah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama yang ada. Walaih tajul sunnah dan inilah yang didukung oleh dari hadis yang ada. Maka sebagian orang yang demikian semangat melakukan qabliyah Jumat, terus setelah muadzin selesai dan khutbah dimulai, sebagian orang malah berdiri atau rokaat. Dia tinggalkan kewajiban mendengarkan khutbah karena mengejar qabliyah Jumat. Ini satu hal yang hal yang tidak benar, satu sikap yang keliru dari sudut pandang manapun. Ditinggalkan yang wajib, yaitu mendengarkan khutbah karena mengejar qabliyah Jumat. Apa qabliyah Jumat? Hukumnya menurut dia sunnah, ya sudah. Mendengarkan Jumat apa? Wajib, ya sudah. Tidak perlu. Dan satu hal yang aneh, khutbah dimulai malah berdiri sholat dua rakaat qabliyah Jumat. Nah, ini nampaknya mungkin kejadian semacam ini ada di zaman Ibnu Qayyim. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, walam yakum ahadun yaqra' rak'atain. Dan ketika khutbah dimulai tidak ada satupun yang berdiri. Di zaman Nabi. Di zaman Nabi ketika khutbah dimulai tidak ada satupun sahabat yang berdiri untuk mengerjakan qabliyah dua rakaat qabliyah Jumat. Misalkan akan misalkan fenomena yang ada di masa beliau, adanya orang-orang yang berdiri khutbah Jumat ketika adzan ketika khutbah dimulai. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa man dhanna, siapa yang beranggapan bahwasanya mereka jika Bilal selesai dari adzan, mereka para sahabat berdiri seluruh mereka lalu salat dua rakaat, fa hadza ajlun nas." Maka ini adalah manusia yang paling bodoh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang pendapat yang telah kami sebutkan, yaitu tidak ada sunnah sebelum sholat Jumat adalah mazhabnya Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur, dan salah satu dari dua pendapat Syafi'iyah. Imam Syafi'i tidak punya perkataan dalam masalah ini. Yang ada adalah Ashabu Syafi'i, Syafi'iyah, dan ada dua wajah dalam di antara Syafi'iyah. Artinya dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Wajibun itu maknanya adalah pendapat yang bukan pendapat imam. Pendapat yang bukan pendapat imam. Kalau pendapat imam itu dalam istilah buku fikih disebut qaul, atau disebut nas, atau disebut riwayat. Tertanya pendapat imam madhab. Kalau bukan pendapat imam madhab itu disebut wajibun. Disebut wajibun, disebut takhrif, dan misalnya itu berarti bukan pendapat resmi imam mazhab, namun itu adalah pendapat ulama mazhab. Maka dikatakan ini salah satu dari dua wajah, dua pendapat yang beredar di kalangan Ashabu Syafi'i, di kalangan Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i tidak punya qaul dalam masalah ini. Maka Syafi'iyah berselisih pendapat apakah ada qobliyah Jumat atau tidak. Bahkan Syafi'iyah mengatakan ada qobliyah Jumat. Bahkan Syafi'iyah yang lain mengatakan tidak ada qobliyah Jumat. Dan yang benar, ia mengatakan tidak adanya qobliyah Jumat, karena itulah yang didukung oleh dalil. Kemudian melangkai pundak-pundak manusia. Ini adalah diantara kesalahan yang tersebar, yaitu mengganggu orang-orang sholat yang telah datang duluan. Dan terdapat banyak hadis yang melarang hal ini. Dari Abdullah bin Butar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ja'a rajulun," ada seorang yang datang melangkai pundak-pundak manusia pada hari Jumat, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijlis faqad adaita wa anaita." Duduk saja enggak usah salat, tahiyatul masjid. Engkau telah menyakiti dan engkau telah dan engkau datang terlambat. Diatkan Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan sejumlah ulama yang lain dengan redaksi yang berdekatan. Dan redaksi yang disampaikan di sini adalah redaksinya terakhir. Maka hadis ini sebagaimana kemarin kita sampaikan adalah dalil jumhur atau jamaahir ulama yang mengatakan salat tahiyatul masjid itu tidak wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang baru saja datang ke masjid ini untuk tidak usah salat tahiyatul masjid. Itu sudah saja. Usah salat tahiyatul masjid. Maka ini qarina yang memalingkan amal perintah untuk salat tahiyatul masjid dalam beberapa hadis kepada hukum dan jiwa. Faqad adaita kutub wa telah mengganggu. Ini menunjukkan illah terlarangnya melangkai pundak-pundak manusia, yaitu mengganggu kenyamanan orang. Maka berdasarkan illah ini, maka kemarin kita sampaikan, maka meskipun hadisnya berkaitan dengan sholat Jumat, namun juga berlaku untuk sholat-sholat yang lain. Dan meskipun hadisnya itu berkaitan dengan sebelum sholat, dan ini juga berlaku untuk setelah sholat, sama-sama mengganggu kenyamanan orang. Kemudian khutbah yang terlalu panjang dan sholat yang terlalu pendek. Ini adalah perbuatan yang menjadi sunnah, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memendekkan khutbah dan menjadikan khutbah itu adalah pertengahan La haswa fiha, tidak ada pemanjang-panjangan yang tidak perlu di dalamnya. Wa tatlil salat, dan memanjangkan salat. Dari Abdullah ibn Abi Auba, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan salat Jumat beliau dan memendekkan khutbahnya. Dia telah Nasa'i. Dikatakan oleh Ammar bin Yasir, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan inna tula salat rajuli wa qisara khutbatihi mi'natun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya ceramahnya atau khutbahnya adalah tanda kepahamannya. Maka panjangkanlah salat dan pendekkanlah khutbah. Wa inna minal bayanilah sihran. Dan sesungguhnya kepandaian berbicara itu adalah sihir. Dikatakan oleh Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat perintah untuk memanjangkan salat Jumat dan memendekkan khutbah. Maka terkumpullah dalam masalah ini sabda Nabi dan perbuatan Nabi. Maka dalil bahasanya khutbah Jumat itu hendaknya panjang dan khutbah itu hendaknya pendek, dalilnya adalah sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah, sabda Nabi dan perbuatan Nabi sekaligus. Nah, di sini Nabi katakan pendeknya atau panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda kepahamannya. Karena orang yang tegas, maka dia bisa membuat, memilih pilihan-pilihan kata yang bagus sehingga ringkas, sangat makna. Tidak berpilih-pilih, muter-muter, cuma untuk menyampaikan satu hal yang bisa diringkas dengan satu dua kalimat saja. Maka tanda orang cerdas kalimatnya kebanyakan pendek. Karena apa? Karena kemampuan dia untuk memilih kata-kata yang ringkas, syarat makna, tidak berpilih-pilih untuk menyampaikan hal yang ternyata bisa dipapat, disingkat, ya, sehingga cukup dengan kalimat-kalimat pendek saja. Kemudian Nabi mengatakan bahwa kemampuan berbicara itu sihir. Apakah kalimat ini kalimat celaan ataukah pujian? Ulama berselisih pendapat tentang makna wa inna minal bayani lasihran. Apakah kemampuan berbicara itu adalah sihir? Ada yang mengatakan ini celaan, dan sebagian ulama menyatakan ya, karena Nabi menggunakan sihir dan sihir itu tercela. Dan saya mengatakan bahwasanya ini adalah pujian. Ringkasnya yang benar, ini adalah celaan sekaligus pujian. Makanya adalah celaan untuk sebagian orang yang menggunakan kepandainya untuk berbicara untuk menyesatkan manusia, untuk menyihir manusia dan menggiring manusia kepada kesesatan. Dia gunakan dan dia manfaatkan kemampuannya yang bagus dalam berbicara. Namun ini juga sekaligus ujian, ujian yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang bisa memanfaatkan kepandainya untuk berbicara untuk membimbing manusia ke dalam kejalan yang benar. Kemudian di antara hal yang kesalahan yang umum berkaitan dengan ibadah Jumat adalah menyentuh-nyentuh kerikil atau bermain-main dengan biji tasbih dan semacamnya. Ini adalah satu hal yang terlarang. Dan semakna dengan itu adalah memain-mainkan kutro. Kutro itu tutup pecinya orang Saudi, kain seperti kudung. Kata kalau kata anak kecil tempat kita, laki-laki kok kudungan ya bu ya? Laki-laki kok kudungan? Nah, kutro itu kain yang untuk menutupi peci atau semacam itu yang biasa dipakai oleh orang Saudi. Maka main-main dengan butok, dipegang-pegang atau di lempar sana, dilempar sini. Atau main-main dengan pakaian yang lain, atau main-main dengan karpet masjid. Main-main dengan karpet masjid, pegang-pegang apanya, itu pojoknya atau apanya. Atau malah bersiwak, lagi khutbah Jumat malah masih siwakan. Atau yang lainnya seperti misbah, seperti biji tasbih, jam tangan atau pena. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a tsumma atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man masal hasa faqad lagha." Siapa berwudu lalu dia berwudu dengan bagus, kemudian dia datang ke masjid untuk sholat Jumat, lalu dia mendengarkan khutbah Jumat dan dia diam. Maka dia kumpulkan dua hal, diam dan mendengarkan. Bukan diam namun tidur. Ini diam namun tidak mendengarkan. Namun diam dan mendengarkan. Rufir Allah maka akan diampunilah antara dosa-dosanya, antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Wasiat satu, salah satu ayam, dan terdapat bonus tambahan ampunan dosa 3 hari setelahnya. Karena apa? Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, maka 10 hari. Wa man masah hasa faqad lagha, dan barang siapa yang megang-megang berikan maka dia telah ya sia-sia. Kemudian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Ya, terdapat tentang larangan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa banyak hadis. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yasuman ahadukum yawmal jum'ati ila ayasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu." Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa sehari sebelumnya itu hari Kamis atau sehari setelahnya. Dikatakanlah Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah redaksi Bukhari. Dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian mengistimewakan hari Jumat untuk puasa tanpa hari-hari yang lain kecuali puasa yang memang kalian berpuasa pada hari itu, bukan karena hari Jumat atau karena faktor yang lain. Dalam Sahih Bukhari dari Juwairiyah istri Nabi binti Al-Harith, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Juwairiyah pada hari Jumat dan ternyata Juwairiyah sedang berpuasa. Maka Nabi bertanya, "Apakah engkau kemarin berpuasa?" Juwairiyah mengatakan, "Tidak." "Apakah engkau ingin berpuasa esok yaitu hari Sabtu?" Juwairiyah mengatakan, "Tidak." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'af diri, batalkan puasamu." Maka dan hadis tentang masalah ini banyak. Dan hikmah terlarangnya hal ini wallahu a'lam adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Wajahan yang merupakan salah satu hikmahnya, hikmah menurut Ibnu Qayyim, di mana Ibnu Qayyim mengatakan hikmahnya adalah satu dari'ah, menutup jalan jangan sampai dimasukkan dalam agama sesuatu yang bukan bagian dari agama. Dan menutup jalan jangan sampai melakukan perbuatan yang menyebabkan tasabuh dengan ahli kitab. Fitaksi sifatil ayam, di mana ahli kitab itu mengistimewakan sebagian hari-hari dalam sepekan. Fitajarot anil amal adunyawiyah, di mana satu hari tersebut kosong dari amal duniawi. Kalau orang berpuasa, anda tidak beraktivitas duniawi. Malas apa-apa, ya cuma temu-temu saja, enggak ini. Ya, maka nanti tersambut dengan orang Yahudi dan Nasrani yang mengkhususkan hari tertentu tidak boleh melakukan amal duniawi apapun. Ini libur khusus untuk ibadah. Maka kalau hari Jumat dilarang puasa, supaya bahwa Islam supaya punya energi pada hari Jumat juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan. Wayudhamu dan ditambahkan kepada penjelasan di atas, bahasanya hari Jumat dikarenakan hari Jumat itu keistimewaannya sangat jelas, keistimewaannya sangat menonjol dibandingkan hari-hari yang lain, maka faktor pendorong untuk berpuasa sunnah pada hari Jumat sangat kuat. Karena alasan, ini adalah hari istimewa. Fi madzhab fawa, maka puasa pada hari Jumat itu adalah satu hari yang terdapat sangkan kuat, orang akan silih berganti atau manusia akan berturut-turut berpuasa pada hari itu. Itu maksudnya manusia akan banyak orang berpuasa pada hari itu. Dan mereka akan merayakan hari Jumat dengan berpuasa, satu hal yang tidak akan mereka lakukan dengan puasa pada selain hari Jumat. Maka dalam hal ini maka akan dimasukkan, akan masuk ke dalam syariat sesuatu yang bukan bagian dari syariat. Karena pertimbangan ini wallahu a'lam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengkhususkan malam Jumat untuk salat malam. Dianna karena malam Jumat adalah termasuk malam yang paling utama. Dan telah lewat penjelasan di poin yang pertama, hukum mengistimewakan hari Jumat dengan berpuasa jika bertepatan dengan hari Arafah dan Asyura, kesimpulannya tidak mengada. Ini kan yang kita baca kita tadi kesempatan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam sedang khutbah, apakah boleh bicara ketika imam sedang duduk saat muadzin azan atau duduk di antara dua khutbah? Kalau duduk untuk mendengarkan azan atau duduk karena menyimak azan, maka masih boleh bicara. Masih boleh bicara. Karena larang berbicara kalau ketika imam menyampaikan khutbah. Namun perlu alam untuk duduk di antara dua khutbah. Bisakah kata na'am dana dimasukkan ke dalam jumlah mufidah? Tidak, dia hakul. Naam, karena itu hak, bukan jumlah. Kemudian mengandung jumlah. Jika seorang menjawab pertanyaan dengan angguran dan gelengan saja, apa hukumnya sama dengan kata iya dan tidak? Padahal apa nih isyarat menggantikan, itu bisa berfungsi untuk menggantikan apa yang diucapkan secara lisan. Maka pada asalnya ya, jika dia dalam kondisi memahami apa yang dikatakan, ketika dia mengangguk, maknanya adalah iya. Apa hukum membantu penyelenggaraan tahlilan kabar namun tidak mengikuti acara tahlilannya? berarti tolong menolong dalam dalam melakukan bid'ah. Maka ini tentu satu hal yang selayaknya tidak dilakukan. Kalau lebih, kalau memungkinkan ya, bisa lebih baik, maka hendaknya ya, melakukan hal yang lebih baik ya, dengan sama sekali tidak campur tangan dalam masalah ini, dalam masalah acara tahlilan. Jika seorang imam mengimami makmum yang ya, sudah sama-sama paham, apakah imam boleh memperlama sujud dan doa sebelum salam? Jika semua keadaan makmumnya itu telah ya, telah dikondisikan, maka tidak masalah. Misal ya, sholat jemaah di masjid sebuah pesantren, maka dilama-lama kan tidak masalah. Tidak ada yang protes. Santri yang imami pak kiai tidak ada yang protes. Itulah yang masalah adalah masjid umum. Maka masyarakatnya heterogen atau makmumnya heterogen macam-macam. Maka ya, tidak boleh memperlama dalam hal yang memang seharusnya tidak disingkat. Di tempat tinggal saya ada masjid yang memiliki imam tetap walaupun pada salat Jumat. Dia tetap mengimami walaupun bukan khatib, bagaimana hukumnya? Pada asalnya imam adalah khatib adalah imam dan imam adalah khatib dalam hari Jumat. Dan jika ada faktor yang lain, maka boleh saja imam dan khatib berbeda. Ternyata ada yang lebih akrab, lebih menguasai tentang Al-Quran daripada si khatib, maka yang akrab tersebut ya, berhak untuk jadi imam, atau bahkan lebih berhak untuk jadi imam. Ya umur qawmah qawmuh di kitabila, karena yang jadi imam ya, satu dari sebab orang adalah yang paling menguasai ya, terhadap Al-Quran. Demikian juga karena faktor ada imam tetap di satu masjid dan dia tidak jadi khatib, maka dia bisa jadi tetap jadi imam. Apa yang harus dilakukan apabila ada seorang yang mengajak bicara pada saat khutbah? Apakah boleh kita menggunakan isyarat tangan untuk menyuruhnya mendengarkan khutbah? Insya Allah seandainya dia menggunakan isyarat tangan, insya Allah tidak mengapa, boleh. Apakah termasuk adab majelis mengenakan jilbab bagi wanita saat belajar bahasa Arab atau rapat dengan sesama wanita? Ya, yang jelas ketika bertemu dengan orang lain, maka adalah penampilan yang sopan. Kumpul dengan orang lain, penampilan yang rapi, baik dan sopan. Jadi kembali kepada kan memang menurut kebiasaan itu ya, yang rapi adalah yang baik. Meskipun itu acara rapat atau belajar bahasa Arab bersama perempuan, adalah semuanya mungkin berkudu, berjilbab, maka itu jika dinilai itulah cukup kerapian, berpakaian, maka hendaknya itu diperhatikan. Dan jika tidak, tidak masalah, maka ya tidak masalah juga. Kembali kepada Al-Quf, manakah yang dinilai penampilan yang baik ketika bertemu dengan orang lain, ketika bersama orang lain, maka apa yang itu baik, maka adalah itu yang diperhatikan.
Bagaimana jika pengurus masjid memasang tulisan di tempat yang bisa dibaca orang yang isinya adalah peringatan untuk diam saat khutbah? Boleh kan? Tidak masalah. Ada tulisan, misalnya ketika khutbah berlangsung jangan terlarang berbicara. Bagaimana kalau menjual Al-Quran dan ternyata Al-Quran tersebut dibagi-bagikan pada acara tahlilan? Jika yang dimaksudkan adalah Al-Quran, mushaf Al-Quran utuh, dibeli, diborong sekian, kemudian dibagikan kepada pembagiannya memanfaatkan acara tahlilan, setelah tahlilan mau pulang dibagikan Quran satu-satu, insyaallah tidak masalah. Karena ini bukan tujuan maksiat. Dan itu bukan kemaksiatan. Bagikan Quran ya, dan pertama supaya menjadi untuk sedekah untuk orang yang telah meninggal, itu diberikan kepada orang untuk membacanya, bukan untuk bermaksiat dengannya, untuk berbuat bid'ah dengannya. Maka tidak masalah. Apakah termasuk terlarang puasa pada hari Jumat sedangkan puasanya itu untuk membayar utang puasa wajib? Sebenarnya tidak terlarang puasa qadha pada hari Jumat, karena orang puasa qadha pada hari Jumat dia puasa bukan karena hari Jumat, namun karena qadha. Yang terlarang adalah puasa hari Jumat karena hari Jumat. Dalam zakat uang, apakah yang digunakan dalam nisab emas ataukah nisab perak? Ulang berbicara sebentar tentang masalah ini. Ada yang memberikan kelonggaran, Anda bisa pakai nisab emas atau nisab perak. Ada yang menyarankan nisab perak. Karena kulihal ya, orang bisa memilih antara yang pakai nisab emas ataukah nisab perak. Kalau diambil nisab perak karena sudah lebih murah, maka tabungan dengan sekian sudah kena kena zakat, dia ngambil itu untuk maka ini dianjurkan oleh sebagian ulama. Satu hal yang baik. Apakah hukum berbohong dalam rangka menyembunyikan amal sholat yang dilakukan? Tidak perlu berbohong dan tidak boleh berbohong. Ya, kalau mau menyembunyikan amal sholat, pakailah tauriah seperti yang dilakukan oleh para salaf. Ketika sebagian mereka menangis karena takut kepada Allah, maka mereka menyembunyikan tangisannya dengan melakukan tauriah. Bagaimana Ayub As-Sikhtiyani, dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari dia mengatakan suhu pilak itu berat karena keluar mungkin apa cairan dari hidungnya. Maka dia katakan pilak itu berat, memang pilak itu berat, namun dia berat mengalami itu bukan karena pilak, bukan karena tangisan. Kita diperintahkan untuk mengambil dunia sekedarnya saja. Bagaimanakah kalau kita menginginkan rumah yang bagus, properti yang bagus dan lain-lain? Maka itu berkaitan dengan setelah orang itu memiliki sejumlah harta, bolehkah dia kemudian meningkatkan bisnisnya sehingga penghasilannya lebih banyak? Maka jawabannya yang benar boleh, atau bahkan dianjurkan jika dia memiliki niat yang benar. Sebagaimana penjelasan di Taudih Ahkam di bab Mukaddimah Kitabul Baik, atau di hadis yang pertama di Kitabul Baik di Taudih Ahkam, terdapat pembahasan tentang gimana kalau seorang itu sudah berkecukupan dengan ataupun kebutuhannya dengan satu pekerjaan, bolehkah dia ekspansi bisnis? tambah buka cabang lagi atau kemudian buka usaha baru lagi untuk meningkatkan penghasilannya, maka bisa sampaikan di sana umumnya boleh atau mustahab. Boleh atau mustahab. Satu hal yang boleh meskipun dengan niat cuma untuk memberikan kelonggaran kepada keluarganya, biar supaya keluarganya lebih enak makannya, lebih nyaman tidurnya, lebih terpenuhi, itu boleh. Apalagi jika dia maksudkan untuk membuka lapangan kerja untuk bagi banyak orang, untuk dan tujuan-tujuan yang mulia yang lainnya. Maka karena ingin rumah yang lebih nyaman, properti yang lebih enak, ini termasuk tausiah alal, memberikan kelonggaran kepada keluarga. Jadi ada niat yang boleh adalah untuk niat yang boleh bagi seorang muslim untuk mengembangkan usaha dengan niat untuk tausiah, memberikan kelapangan dan kelonggaran kepada keluarga. Seseorang yang punya dosanya lalu, yang lalu membuatnya sedih dan tidak berbahagia karena takut pada azab Allah, bagaimana cara mengkompromikan dengan seorang mukmin ada seorang yang berbahagia? Maka seorang mukmin adalah seorang yang berbahagia karena mendapatkan nikmat dan kemuliaan dari Allah dengan iman, dengan Al-Quran, dengan ilmu yang manfaat, berbahagia dan bangga. Dan di sisi yang lain, seorang muslim juga punya perasaan takut kepada azab Allah Subhanahu wa Taala. Maka seorang mukmin, sebagaimana para nabi, mereka adalah orang-orang yang harap-harap cemas. Ada sisi harapnya, ada sisi gembiranya, dan ada sisi cemasnya. Kadang di satu waktu hendaknya sisi harap itu yang lebih menonjol, manakala sakaratul maut, maka seharusnya sisi harap itu yang lebih menonjol. Dalam kondisi yang lain, dalam sisi cemasnya yang lebih ditonjolkan. Ketika seorang itu berbuat maksiat, maka adalah dia menonjolkan sisi cemasnya. Maka harap dan cemas, bahagia dan sedih karena datang kepada azab Allah Subhanahu wa Taala, kata para ulama bagikan dua sayap seekor burung, maka burung itu akan terbang dengan baik manakala dua sayap itu imbang. Kalau orang itu cuma gembira saja karena nikmat Allah berikan, karena iman, karena yang Allah berikan kepadanya, maka ini dia akan rusak. Demikian pula sebaliknya, kalau cuma tiga khawatir saja, dia akan rusak. Dia akan berjalan dengan baik dan terbang dengan baik melewati hidup ini, manakala dia punya sayap yang beres, sayap kanannya beres, sayap kirinya juga beres, maka dia akan terbang tidak boleh. Dan kalau cuma beres salah satunya, maka dia akan. Demikian gambaran yang juga oleh para ulama tentang seorang mukmin itu punya sisi harap dan sisi. Zakat dan kafarat sebaiknya diberikan pada orang miskin ataukah beberapa orang miskin. Sebenarnya perlu dirinci, ada sebagian kafarah tidak bisa diberikan untuk satu orang miskin, kafarah sumpah. Harus diberikan 10 orang. Tidak boleh diberikan 5 orang, masing-masing orang double 2. Masih kuat, belum sah. Harus 10 orang. Nasi makan 10 orang miskin, nasi pakaian 10 orang miskin, makan harus 10 orang. Lain hanya dengan zakat, maka mungkin saja zakat senilai sekian diberikan hanya pada seorang miskin. Bolehkah menuruti kemauan anak, misalnya membukakan sesuatu ketika sholat, kalau tidak dituruti anak akan menangis? Jika itu membutuhkan banyak perbuatan, yaitu dalam sholat fardu, ya, maka ini membatalkan sholat. Hukum ikhtilaf di Masjidil Haram, bagaimanakah jika ada seorang yang menjadikan ikhtilaf di Masjidil Haram sebagai dalil boleh ikhtilaf di tempat yang lain? Ikhtilaf di Masjidil Haram, Oleh karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ke Mekah untuk keperluan umrah atau yang lain, maka beliau tidaklah keluar kecuali di malam hari, di tengah malam, dan di pinggir, sehingga tidak berbau dan tidak bercampur dengan laki-laki. Maka keadaan yang ada di sana bukanlah jadi untuk membenarkan ikhtilat di semua tempat. Ya, pada asalnya ya, seharusnya perempuan mengadili apa yang dilakukan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, menjaga diri dari ikhtilat meskipun di tempat tua semaksimal mungkin. Maka demikian juga kita katakan di tempat-tempat yang lain, setelah dihindari ikhtilat di tempat-tempat yang lain semaksimal mungkin. Bolehkah berdoa misalnya, ya Allah sembuhkanlah aku jika itu yang terbaik untukku? Jawabannya boleh. Apakah salat gaib itu disyariatkan? Ulama berselisih pendapat tentang hukum salat gaib. Imam Abu Hanifah mengatakan salat gaib itu tidak ada ghairu masyru', tidak dituntutkan. Kebalikan dari Imam Abu Hanifah adalah Imam Syafi'i, salat gaib itu dituntutkan. Baik jenazahnya itu sudah disolatkan di sana atau belum disolatkan di sana. Kemudian sebagai ulama merinci setelah yang lebih tepat bagaimana rincian Syekhul Islam. Yang merinci ada dua macam rincian. Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim memberikan rincian kalau sudah disolatkan di sana maka tidak perlu sholat gaib, kalau tidak disolatkan di sana maka perlu sholat gaib. Sebagai rincian yang lain adalah merinci orang tersebut punya jasa besar terhadap Islam dan Muslimin atau tidak. Kalau dia adalah memiliki orang yang memiliki jasa besar untuk Islam dan kaum Muslimin, maka disolatkan baik di semua tempat. Jika dia adalah orang yang memiliki jasa besar terhadap Islam dan Muslimin, kayak An-Najasyi, dia punya jasa besar terhadap Islam dan kaum Muslimin, maka disolatkan baik. Dan jika tidak, orang biasa, orang pun tidak tahu apa dasarnya terhadap Islam dan kaum Muslimin, maka tidak perlu ada sholat gaib untuk orang semacam itu jika dia sudah disolatkan di tempat dia meninggal dunia. Jadi yang kedua ini dipilih oleh satu manasaji dan jadi madzhab resmi di Saudi. Maka jika ulama besar yang meninggal dunia maka akan ada perintah raja semua masjid di Saudi melakukan sholat gaib di sholat ini, di sholat asar hari ini. Diperintahkan seluruh imam masjid untuk mengadakan sholat gaib resmi dari kerajaan. Ini maka pendapat yang paling kuat adalah merinci dan membawa alat. Ini ada dua model rincian, keduanya sama-sama bagus, rincian yang bagus. Namun yang lebih saya cenderung adalah rincian yang pertama, yaitu membedakan antara sudah disolatkan atau tidak. Apakah mengangkat tangan dilakukan setiap doa atau hanya berdoa di waktu yang mustajab? Ketika orang itu berdoa dengan doa masalah memohon satu hal yang ingin dia minta, maka dia bisa dianjurkan untuk mengangkat tangan. Kecuali jika di situ Nabi berdoa dan tidak dijumpai kalau Nabi angkat tangan, maka yang tepat saat itu tidak angkat tangan. Maka Nabi SAW sudah berdoa setelah selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an lil muslimin, dan tidak disampaikan kalau Nabi angkat tangan, maka tidak perlu angkat tangan. Seorang peserta mendapatkan hadiah tetap tidak mau menerimanya karena sudah punya dan meminta untuk memberikan hadiah tersebut kepada orang lain yang belum mempunyainya. apakah boleh jika panitia memberikannya kepada seorang panitia yang belum memenuhi barang tersebut? Ya tergantung hadiah ini dari siapa dan apa amanahnya. Apa amanahnya? Jika itu adalah hadiah dari pihak ketiga dan amanahnya untuk peserta kajian, ya tidak bisa diberikan kepada panitia amanahnya peserta. Atau ya tidak, ya terserahlah. Lain kalau terserahlah, yang penting manfaat lain lagi. Kemudian kita sampaikan kepada orang yang menolak hadiah ini untuk mengatakan seharusnya yang Anda lakukan adalah menerimanya. Jika Anda tidak membutuhkannya, maka berikanlah kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika engkau mendapatkan pemberian dan kau tidak memintanya dan kau tidak mengharapnya, maka terimalah. Maka terimalah. Para ulama mengatakan, jumhur fuqaha mengatakan terimalah ini mustahab, zahiriyah mengatakan terimalah ini wajib. Maka sebagian ulama mengatakan jika Anda mendapatkan pemberian tanpa Anda minta dan tanpa Anda harap, wajib Anda menerimanya. Jumhur fuqaha mengatakan dianjurkan Anda untuk menerimanya. Usaha punya, setelah Anda terima, pasti menjadi hak Anda. Berikan kepada orang yang Anda ketahui lebih membutuhkan daripada Anda. Namun terimalah. Anda menerimanya, boleh jadi Anda melakukan amal yang mustahab atau bahkan wajib menurut sebagian ulama. Jika dalam sholat terkadang tulang belakang berbunyi ketika bangkit dari rukuk tanpa disengaja, bagaimana hukumnya? Semuanya tidak sengaja, tidak ada masalah. Semuanya tidak sengaja. Sebutkan semua masalah dan katakan tidak sengaja, jadi tidak apa-apa. Adakah tuntunan berdoa setelah selesai sholat? Setelah selesai sholat, maka yang dianjurkan adalah berzikir. Dan setelah selesai berzikir, Ibnu Qayyim menganjurkan, Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad menganjurkan untuk berdoa. Sebagai orang menganggap imam dari salah satu di antara orang yang masbuk, bagaimana hukumnya? Jika kita datang telat, sudah ada orang masbuk, kemudian kita angkat dia jadi imam, maka kata Allah sudah ada imam. Ulama berbeda pendapat, boleh tidak di hal ini. Ada dua pendapat yang dirojikan oleh Syaikhul Aziz Nubar dalam Fatwa Lajnah adalah Anda boleh bermakmum dengannya. Bolehkah makan permen agar bisa mendengarkan khutbah tanpa mengantuk? Jawabannya bagaimana bolehkah bersiwak untuk menghilangkan kantuk? Siwak saja yang hukumnya mustahak. Hukum asal siwak apa? Mustahak. Dia juga setiap saat. Namun ketika itu untuk ketika khutbah Jumat malah jadi terlarang. Maka bagaimana dengan permen? Bagaimana dengan permen? Kemarin waktu umur saya di Medina, saya sempat duduk di majelisnya Dr. Anies Tohir, Dr. Hadis yang aslinya orang Indonesia, namun cuma lahir di Indonesia. Orang tuanya Indonesia, melahirnya di Saudi, pakar Rijal, orang Kalimantan. Orang tuanya Kalimantan, waktu dia lahir di Saudi. Pengajar juga masih yang tentang hukumnya termin tentang sama Imam Madiyah dia menyampaikan tentang masalah bersiwak. Dr. Anita menyampaikan bahasanya bersiwak dianjurkan dalam semua kesempatan kecuali dalam dua. Siwak dianjurkan dalam semua kesempatan kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama pada saat khutbah Jumat, maka terkatakan tegas ini terlarang. Kemudian yang kedua adalah bersiwak pada saat pengajian. Bersiwak pada saat pengajian, maka terkatakan ini baina wa baina. Ada di situ bolehnya, ada di sisi tidak bolehnya. Dilihat dari satu sisi ini boleh, dilihat dari sisi yang lain tidak boleh. Terkatakan kemungkinan yang lebih mendekati adalah tidak bolehnya. Tidak bolehnya itu tadi faedah yang disampaikan oleh Tentang tentang masalah iman. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.